Slušate program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o odnosu prema žrtvama zločina počinjenih u nedavnom ratu na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili Staša Zajović, koordinatorka udruženja Žene u crnom, i Satko Mujagić, bivši logorač Omarske i Majnjače. Bilo je reči o tome zašto se nakon hapšenja Mladića u svemu više pričalo nego o njegovim žrtvama, kako bivši logoraši i srodnici žrtava reaguju na negiranje genocida, da li haške presude predstavljaju satisfakciju za žrtve zločina, zašto vlasti Republike Srpske ne dozvoljavaju da se podigne spomenik žrtvama Omarske, zašto Bosna i Hercegovina nema jedinstveno udruženje logoraša, kao i o tome može li doći do istinskog pomirenja dok se ne izmeni odnos prema žrtvama. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o odnosu prema žrtvama nedavnog rata na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Staša Zajović, koordinatorka udruženja Žene u crnom, i Satko Mujagić iz udruženja logoraša Prijedor 92, koji je proveo 200 dana u zloglasnim logorima Omarska i Manjača. Gospođo Zajović, kako se danas vlast i javnost u Srbiji odnose prema žrtvama zločina?
Odnose se veoma neodgovorno, pre svega prema žrtvama u svom okruženju, u svom narodu, i za to ima mnoštvo dokaza. Dokaz je i recimo činjenica da su za skrivanje begunca i osumnjičenog za genocid u Srebrenici Ratka Mladića recimo plaćali građanke i građane zadnjih 10 godina 159 evra svakog meseca, da su izgubljene milijarde investicija, zatim da je svake godine, kažu tako zvaničnici, oko 11 miliona evra potrošeno samo za operacije. Dakle, to je krajnje neodgovoran odnos, i zapravo sve što rade samo iz pragmatičnih političkih razloga, zato da udovolje obavezama međunarodnim, a to je veoma daleko od onoga što se zove moralna obaveza prema žrtvama.
Gospodine Mujagiću, kako je to u Bosni i Hercegovini, kako se vlast i javnost odnose prema žrtvama?
Bojim se da ljudi na svim stranama, moram reći, iz raznih razloga to jako brzo zaboravljaju. Težak je život, ljudi se, što kažem, u Bosni zabavili sami o sebi. Za mene lično, djevojte, prvo i osnovno je suočavanje s prošlošću, koje će dovesti do nekog, pa neću već pomirenja, mi smo se pomirili, hvala Bogu, ali do normalizacije života, znači do momenta kada Srbi, Hrvati, Bošnjaci, kad pričam konkretno o Bosni i Hercegovini i ostali narodi u Bosni i Hercegovini, shvate šta se sve desilo, a da nisu svi krivi, da puno normalnih ljudi hoda na svim stranama, ali da mi jednostavno još smo nekim podjelama koje su direktno ili ne uzrokovane upravo negacijom zločina. Eto, uzmite samo primjer Gotovine, prije mjesec koliko dana Hrvatska se zgrozila. Zašto? Zato što je javno mnijenje samo gledalo sliku Gotovine kao oslobodioca zemlje, branio je Hrvatsku itd. A čitava priča o zločinima se zataškivala, i onda se desilo što se desilo, da su svi, jeli, ne znam, iznenađeni bili, zgroženi itd. Ključna stvar je sa Mladićem i hapšenjem. Ogroman broj ljudi, možda ne ogroman, veliki ipak, ne gleda kao heroja, negirajući, nepoznavajući činjenice šta se sve dešavalo, šta je on učinio u ime Srbije, u ime srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i Srbije. Kažem, ljudi imaju premalo sluha za to sve, a ne vide suštinu da mi moramo očistiti 90. godine iz našeg života, taj pečat koji nosimo, da bi mogli dalje.
Gospođo Zajević, ovo hapšenje Mladića koje je pomenuo gospodin Mujagić, čini mi se da je najbolji primjer zanemarivanja žrtava. Nakon tog hapšenja mediji u Srbiji su bili puni detalja o hapšenju i priča o Mladićevim zatvorskim danima. U stvari, o svemu se više govorilo nego o njegovim zločinima, a o njegovim žrtvama nije bilo ni pomena.
Da, to je jedna ogromna okrutnost na svakom planu i zapravo nije vredno ni pomena. Ono što se plasiralo u medijima i što nastavlja da se plasira pokazuje jednu moralnu i kulturnu klimu koja je nažalost stajala u srži rata, klimu koja je opravdavala rat i ratne zločine, klimu koja je nažalost u dobrom delu javnosti i dalje prisutna. Još uvijek nisu istrage uopšte pokrenute tome ko je skrivao Mladića, koliko je novca utrošeno, šta je sa jatacima Mladića, i to mi godinama tražimo od nadležnih institucija. Mislim da je posebno neprihvatljiv, brutalan, okrutan način na koji nacionalna inteligencija minimizira, relativizuje genocid u Srebrenici, licitiranje sa žrtvama kao što radi Ćosić. To nije samo pitanje krivično pravno, to je duboki etički problem kao što je za Nemce Auschwitz bio, tako i Srebrenica vododelnica prema kojoj svaka iole moralna osoba u ovoj zemlji mora da se odredi. To je zaista osnovno moralno pitanje i našeg veka i zemlje u kojoj živimo.
Gospodine Mojagiću, da li haške presude predstavljaju satisfakciju za žrtve zločina?
Pa, kratko je jasno da, meni sigurno. Ja sam pratio neke procese, konkretno neke koji su vezani bile za logor Romarska, gdje sam sam bio, neke druge političara koji su bili tada na funkcijama kao Biljana Plavšić, ne znam da ne dužim. I čini mi se iz razgovora sa mojim prijateljima, bilo da su logoraši na neki drugi način izgubili nekog bliskog člana porodice u onom ratu, ipak su ljudi prvenstveno pozitivni, mada naravno ima dosta i negativnih reakcija na konkretno slučaj Miloševića, da se to odužilo, čovjek je umro, nema presude. Radovan Karadžić isto tako uspijeva da od tog pravi podijum za svoju propagandu. Postoji bojazan će se slično desiti sa Mladićem, tako da, kažem, ima taj neka negativna strana Haga, ima je pozitivna, ali vjerujte, sad ću se opet vratiti na taj prokleti logor. Ja sam juna 92. sad je tačno prilike 19 godina, tu smo negdje prilikom jednog užasnog ubistva 4 čovjeka u Omerskoj, koje smo morali slušati pola sata, te ljudske krike dok nisu utihnuli. Sjećam se odlično, imao sam 20 godina, da sam slušao to sve i u nekoj muci zamišljao dan da će se to kazniti. Ja nisam imao viziju, ne očudit živ, ni da će biti neki tribunal, neki sud Bosne i Hercegovine, pa čak evo sad i sud u Beogradu, ili u Zagrebu, i ne znam, u Banja Luci, tako dalje. Još onda sam zamišljao sud koji će da kažnjava takve ljude i to se desilo. I mislim da zaključim, tribunal je odigrao jednu veliku ulogu u svemu ovome. Nažalost, moram reći da je u dosta procesa su kazne bile jako male, neki su ljudi već pušteni, a pobili su desetine ljudi. Da se to desilo u miru, ne bi izašlo vjerojatno nikad, ali opet ponavljam, za mene je to jedna velika stvar bila da se još u toku rata on formirao, da je na kraju i predsjednik jedne države optužen. Tribunal je bio u stvari preteča Ruande, preteča Međunarodnog krivičnog suda pravde i tako dalje. Mislim, puno toga se desilo nakon tog tribunala, što mi ne smijemo zaboraviti.
Gospod Đozajević, čuo sam mnoge srodnike žrtava. Kako kažu, ovo što kaže i gospodin Mojagić, da haška kazna nije uvek primjerena zločinu. Recimo, često se pominje primjer Duška Tadića, koji je učestvovao u ubistvu 5 ljudi, kažnjen je sa 20 godina zatvora, a pušten je nakon 13 godina i danas živi u Srbiji. Kako vi na to gledate?
Pa to je zapravo još jedan od pokazatelja da međunarodna pravda, nažalost, je daleko od onoga što se zove zadovoljavanje pravde za žrtve, da je daleko od etičkih načela i da je malo u vezi sa tim načelima. Ali mislim da su pretjerane očekivanja od pravde na institucionalnom nivou, jer zaista ne može da udovolji zahtjevima pravednosti. Znamo, mislim da je u fokusu tog sistema zločinci, a ne žrtve. Ja nemam nikakvu iliziju o međunarodnim institucijama pravde. Moram da kažem da bez njih bi bilo jako, jako teško, jer znamo da nije postojala politička ni jedna druga volja u državama bivše Jugoslavije da pokrenu makar i jedno suđenje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu prema žrtvama nedavnog rata na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Satko Mujagić, bivši zatočenik logora Omarska i Manjača, i Staša Zajović, koordinatorka udruženja Žene u crnom iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mujagiću, dešava se i to da zločinci, kada budu pušteni iz zatvora, znači kada odsluže svoju kaznu, budu dočekani kao heroji i ukazuju im se počasti. Koliko to pogađa žrtve?
Naravno da ih pogađa. Očekivanje takvih ljudi kao heroje pokazuje u stvari da ta zajednica, to se desilo, uzmam primjer u Višegradu, čini mi se, i ne znam, ne par drugih mjesta, u stvari još nije raščistila s tim u čemu sad pričamo. I volio bih reći ovo, sad mislim sve vezano za vaše pitanje. Upoznao sam dosta ljudi u zadnjih par godina, Srba, Hrvata, Bosanaca, nebitno. Primjećujem kod nekih i primjećujem u medijima da ljudi često imaju taj poremećen, moram reći, osjećaj patriotizma. Znate, ja volim Bosnu i Hercegovinu, ja stvarno sam Bosanac i Bošnjak, ali volim reći prvenstveno Bosanac, volim svoj narod, znači sve nacije u njemu, volim naš jezik i tako dalje. I to je patriotizam koji mnogi ljudi imaju bilo dakle dolaze, kao što Srbi vole u Srbiju, Hrvati, Hrvati, tako dalje. Međutim, ne može se, po meni, i to je ta ogromna greška koju veliki broj ljudi pravi, ne može se u ime patriotizma veličati zločin. Znači, ako je konkretno armija Bosne i Hercegovine, znači ako je braneći Bosne i Hercegovine počinila zločine, ako je negdje bio logor, bio je u Čelebićima, to znamo, gdje su vlasti regularne ove zemlje tokom rata držale srpske civile tamo i jedan broj ubijen. Onda ja jednostavno ne mogu da se pogledamo u gledalo ako bi rekao, pa super, branili su zemlju, pa neka su ih. To nema opravdanja. Isto tako, ako je Mladić 3,5 godine bio jeli, general Vojske Republike Srpske koja je granatirala Sarajevo, koja je pobila preko 8.000 ljudi u Srebrenici, koja je, ne znam, pobila preko 4.000 ljudi u Prijedoru i tako dalje, tako dalje. Onda zato nema opravdanja, jednostavno. Možemo mi reći on je branio srpski narod. Hajde da kažemo da je branio pod navodnim znacima, ako neko tako želi da nazove ovaj rat. Ali ne može se ni braneći činiti zločin. I čini mi se da jedan Poljak, rekao Adam Mišnik, ako se ne varam, patriotizam se očituje količinom stida za zločine vlastitog naroda. To je ono što trebamo upamtiti. Znači, nisi patriota ako nosiš srpsku zastavu, pa si Srbin, ili ako si nosiš bosansku zastavu, to je lijepo, ali patriotizam je upravo to da te boli kao čovjeka koji pripada toj zajednici, da neko drugi u ime te zajednice ubija druge. Sad pričam konkretno, znači, u ratnim zločinima, civilima i tako dalje. I to je, mislim, jako bitno da ljudi shvate da se ne mora biti lošiji Srbin, lošiji Bosanac, lošiji Hrvat, ako se osudi zločin, kao što to radi gospođa Zajević 20 godina i njene koleginice, kao što radi Milica Tomić, koja je bila zajedno sa ženama u Crnom u Omarskoj 9. maja i tako dalje. To su velikani Srbije. Prvi put, prošle godine, pa ove, smo imali u Omarskoj prilikom obilježavanja gosta iz Srbije, prvi put su ove godine govorili Milica Tomić i Saša Zajević, mene je jeza prolazila, ja sam gledao suze ljudima očima i to su ljudi na koje se Srbija treba ponositi, da budemo objasni.
Gospođo Zajević, gospodin Mujagić je pomenuo obilježavanje žrtava logora Omarska i Keratern, na čemu ste vi angažovani i još neke nevladine organizacije iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Mislite li vi da će biti podignut spomenik žrtvama Omarske?
Ja stvarno moram da gledam da je jako, jako dirljiv način na koji nas porodice žrtava i zajednice žrtava prihvata, način na koji tretira naše gestove, skromne gestove izgradnje mira, pravde. I onda je to zaista, stalno nas to postiče, a ne samo postiče, nego pokazuje koliko takvi gestovi imaju značaja i za nas, i za jednu i za drugu stranu, a mi smo jedna strana, zašto zajedno gradimo drugačije oblike odnosa. Važno je osuđivati sve zločine, znate, to je jako bitno, ali tu postoji jedna opasnost da se dođe do izravnjavanja i onda smo mi dodali, možeš osuditi zločine svoje ili bilo koje druge zemlje, ali možemo se stideti i osjećati krivicu samo za zločina počinjenih u naše ime. To je jedna drugačija moralna paradigma, znate, zato što je to izjednačavanje veoma opasno, ponavlja se jedna ista, da kažemo, moralna ravan koja pokazuje krajnju neodgovornost. A što se tiče izgradnje spomenika u Omarskoj, to ne znamo, nadamo se, ali put koji zajedno prolazimo je jako, jako bitan i važan i za nas koji u tome učestvujemo, ali je i važan za ono što je stvaranje drugačije perspektiva i odnosa na ovom prostoru.
Gospodine Mujagiću, koliko znam, Savez logoraša Republike Srpske se oštro protivi podizanju spomenika u Omarskoj. Oni kažu da se obeležavaju samo bošnjačke, ali ne i srpske žrtve. Da li ste pokušavali da stupite u kontakt s njima? Zar vas ne ujedinjuje to što ste jedni i drugi žrtve zločina? Zar nije ista žrtva koja je bila, recimo, u Čelebićima i ona koja je bila u nekom srpskom logoru?
Pa naravno da jeste. Ako je civil ubijen u logoru, onda je to za mene ista stvar i sva ta mjesta treba obilježiti kako zbog samih žrtava, tako i zbog budućnosti. To što se oni protive, to je njima na čast. Ja ne znam kako oni mogu predstavljati logoraša da tako nešto kažu. Da ću vam jedan podatak, udruženje logoraša Prijedor 92 ima dosta Hrvata, ima i dosta Srba. Ljudi koji su bili po logorima na drugim mjestima, u Hrvatskoj konkretno, pa su na kraju završili u Prijedoru nakon rata i učlanili su to udruženje. Zavez logoraša RS-a bi Po meni treba puno više da se solidariše sa svim logorašima u Bosni i Hercegovini, a ne sa današnjom politikom negiranja, relativiziranja, poricanja, prikrivanja, ne znam šta viš da kažem, kako iz Beograda, tako iz Banja Luke. Mada je zanimljiva činjenica, moram je ovo naglasiti, 2006. godine Murat Tahirović, znači predsjednik Saveza, je bio na sastanku sa gospodinom Dodikom i jedna od tema je bila Omarska i znate da je Dodik tada rekao, nisam bio pristalno, čini mi se da je rekao da se ne bi protivio tome, možda nije rekao da će sad to podržati platiti, ali da se ne bi protivio i čak je rekao da je nama normalno da se obilježi svako mjesto gdje je neko poginuo u saobraćajnoj nesreći, zašto ne i Omarsko gdje je ubijeno toliko ljudi. Danas je očito malo okrenuo ploču, da kažem, sad je 5 godina kasnije, ali hoću vam reći da očito i on shvata odlično čemu mi pričamo, a eto, Savez igrača RS-a čini mi se prati u današnju politiku, mada ja opet iskreno vjerujem i siguran sam da će se ona promijeniti, da će upravo ljudi kao žene u crnom i kao aktivisti i studenti iz Beograda malo pomalo, nisu jedini naravno, mislim ja sad spominjem njih, ima puno ljudi koji ovo podržavaju, samo sad ne čuju danas, ali da će malo pomalo pobijeti ovaj razum i da će i politika se početi morati mijenjati. Pazite, nakon drugog svjetskog rata trebalo 25 godina da Willy Brandt klekne u Varšavi, onako van protokola, to vam je poznato, pa je došao nazad u Njemačku, pa imao je velike, žestoke, negativne reakcije u Njemačkoj, očito ni Nijemci 70. godine nisu bili raščistili sa svojom ulogom u drugom svjetskom ratu, a dobio godinu kasnije Nobelovu nagradu za mir.
Gospođo Zajević, kako srodnici žrtava i udruženje žrtava reaguju na negiranje genocida i zločina, čega je sve više u posljednje vrijeme?
Kad sam nedavno bila u Tuzli 11. juna, znate da svakog oni mjese izlaze udruženje žena Srebrenice, i to je kod njih izazvalo krajnju ozlojeđenost, krajnju bol, kako one kažu, zapravo genocid se nastavlja našim daljim povređivanjem ili nastavak genocida samo drugačijim sredstvima, ili to bolno, okrutno izjednačavanje žrtava i dželata u ime lažnog principa tolerancije, i kako kaže jedna od žena, Hatidža ili Điđa Mehmetović, malo nas, malo njih, red nas, tako se izjednačuje dželat i žrtve, što je potpuno neprihvatljivo, zato što je jasno da se bez priznavanja najdubljih gubitaka i patnje nemoguće je tražiti pomirenje. Pomirenje bez takve odgovornosti je samo političke kalkulacije i usmjerene ka opstanku koalicije na vlasti, mislim prvenstveno u Srbiji, ali i dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o odnosu prema žrtvama nedavnog rata na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Staša Zajović, koordinatorka udruženja Žene u crnom iz Beograda, i Satko Mujagić, bivši zatočenik logora Omarska i Manjača. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mujagiću, vi ste iskusili strahote logora Omarska i Manjača. Kako su se prema vama ponašale komšije Srbi i kako se danas ponašaju?
Pa gledajte, ja sam imao sreću da sam 92. imao 20 godina, tako da nisam poznavao neki veliki broj ljudi u Prijedoru, u okolim selima opštine Prijedor. Sreću jer se dešavao jako često da upravo bivši prijatelji ubiju prijatelje ili pretuku ili opljačkaju ili siluju. Sjećam se, moram se sjećati, dan kad sam uhapšen, kad sam odveden u logor, slučajnost je bila da je u toj raciji koja se desila, ja sam se zadesio u Prijedoru 30. maja, nakon napada na Kozarski 24. da sam se tamo i tamo su nas pokupili, da je moj, pa da kažem, poznanik koji je u Kozarcu 2 godine ranije slavio Novu godinu sama, prošao to je jedna haotična situacija, gorio je stari grad, pucalo se, bili su civili već pobijeni po ulicama. Da je naišao i u momentu, moj brat je imao 16 godina i kad su odvajali muškarci žene, mi nismo znali kućemo naravno, da će nas da se ubiju ili nešto drugo ili treće. Brat je ostao na sred ceste ovako i moj otac je njemu govorio, bježi tamo desno. On je stao i naišao je taj momak u uniformi i rekao je, ti mali lijevo, to je s nama. Ja sam mu rekao, Acko, moj prijatelj, Acko, pusti ga, on je maloljetan. On je nakon mene pogledao sa jednom velikom mržnjom i rekao, tebe nisam ništa pitao. Ja sam onda opet pokušao, iako to je dosta bilo rizično, ali sam, ne znam, pobojao se za brata mlađeg. Rekao, pusti ga, dijete je. I onda me opet pogledao jako ružno, da sam se uplašio. I rekao sam, bratu, pokaži mu lično, imao ličnu kartu, na svu sreću, u džepu izvadio možda par mjeseci prije početka rata. I dao mu je ličnu i drteći, onako, uzeo, pogledao. onako cinično bacio kartu njemu na prsa i rekao hajde bježi i pustio ga je. Mislim, to je jedan moment dosta važan, ali jedan kojeg se ja sjećam da sam imao kontakt sa, da kažem, poznanikom. Znam puno slučajeva Kozarčana, Prijedorčana koji su ubijeni, pretučeni strane bivših prijatelja, bivših radnika koji su radili za njih, kojima su oni valjali. Te sam pričao, naslušao se stvarno. Fikret Alić iz Trnopolja, mršavi momak, mi je ispričao neki dan da je u logoru Keraterin, da ga je pretukao komšija. Onda ga on prije nego što je počeo tući, rekao mu, pa kako, što me diraš, moj otac tebi našao posao. A onda je ovaj rekao, pa jest tvoj otac, nisi ti. Ne znam, tako da vam kažem, ljudi su bili stvarno poludjeli u tom ratu. Bilo je svijetli primjera, mi imamo i u Prijedoru, da kažem, Srđana Aleksića, samo se za njih ne zna. Imamo Mirka Amidžića Kozarčana koji je Srbin, veliki čovjek koji je s nama otišao u logor i dao svoj kruh jednom komšiji Amiru koji je bio jako debel momak, nije mogao da trpi glad, onda mu je dao svoj kruh, jedan jedini obrok dnevno mu je dao. To je jedna stvar koju mi pamtimo i Mirka nema, nažalost, on 95. još ili samoubistvo ili ubijen, jer nije htio da se bori u vojsci RS-a da puca u svoj narod, svoje Bosance. Meni je lično spasio život Srbin time što je u presudnom momentu poznanik mog oca donio neki novac moje majke koja je, ne znam, saznala preko njega u stvari da smo mi tu i poslala novac koji je Mirko donio u danu kad sam imao bolest dizenterije i noć prije sam bio pretučen u Omarskoj, ostao da ležim na podu, nisam još mogao da hodam. Vjerujem da bez tog novca ja ne bih bio tu. Volim naglasiti svijetli primjer da se zna da i u tom ludom vremenu nisu svi bili izgubili razum. Međutim, danas mislim da takvi ljudi ima više, u smislu da ima dosta ljudi u Prijedoru, u cijeloj Bosni i Hercegovini, opet ću reći na svim stranama koji u sredinama gdje se dešavali zločini nisu činili zločin, nisu opravdavali, ali nisu možda se sudili nešto urade, nisu ništa ni rade. Ali te ljude, ne znam, ja sad samo mogu osuđivati zato što je danas čute. Ja bih volio da moji Prijedorčani dođu u Omarsku da samo bilježe to i time pokažu mi ovo nismo htjeli. Ili ovo se desilo, nije se trebalo da se desi. I time pokažu da su njima čiste ruke. Opet sam rekao upravo ono kao što su došli gosti iz Beograda, da se na obje strane vidi da je to normalno i da ona strana koja je žrtva ne misli stalno i danas da su svi krivi. Jer nisu, hvala Bogu, svi krivi.
Gospođo Zajević, vi ste obišli mnoga mjesta zločina. Kako se danas ponašaju ljudi koji su zatvarali oči pred onim što se dešavalo njihovim komšijama i sugrađanima druge nacionalnosti?
Kako se danas osjećaju ljudi koji gledaju ili okreću glavu ili posebno ravnodušno ili nekada se čak sa jednim, kako da kažem, krajnjim cinizmom prema onome što se radi prema ljudima romske nacionalnosti, prema manjinskim grupama, znate, mislim, ja opet ponavljam, to je prosto posljedica jednog sunovrata moralnog i emocionalnog sloma, da kažemo, mislim, i ukoliko se ne radi na priznanju onoga što se desilo, imenovanju zločinaca, ako predsjednik Tadić kaže da poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, onda ne može da na indirektan način utiče na destruiranje Bosne i Hercegovine preko Dodika, znate, to mora da bude jasno, nedvosmisleno, da gradi odnose, povezanost između dve države, ali mora da gradi tako da uvažava dostojanstvo žrtava, jer ovo što radi Dodik jeste zapravo nastavak politike etničkog čišćenja, nastavak jednog ruganja žrtvama. To je prosto nedopustivo. Mi smo nedavno, pre desetak dana je bila sa nama baš majka Meira Deutović iz Bihaća, čiji su sin Edvin i Edna ubijeni u Omarskoj, i mi smo organizovali seriju promocija njene knjiga Krvava istina Prijedora. Znate da mnoge osobe nisu znale šta se dešavalo. Ne obelodanjuje se činjenice, zato ne postoji ni politička volja. Ukoliko se ne objašnjavaju uzroci onoga što se desilo, kontekst u kome se desilo, onda nećemo znati ni šta je bio cilj toga. Sve su to neke stepenice koje mi nismo čak ni počeli, mislim, jer postoji veliko cenkanje oko činjenica zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije. Malo što sam govorila šta rade nacionalni radnici, intelektualna elita nacionalističko u Beogradu na čelu sa Ćosićem. To je zaista veoma, veoma opasno za klimu u ovoj zemlji, a mislim u regiji, tako da je ogromna odgovornost na političkim elitama i moraju njihove izjave o pomirenju od ozgo budu praćene zaista konkretnim koracima, da izlaze u susret organizacijama civilnog društva i da shvate da smo mi veoma važni zajedno sa udruženjima u kojima je Satko i mnoga druga, zato što mi možemo da damo zaista konkretan doprinos poverenju i stabilnosti u ovoj regiji, a da ne govorimo o promjeni drugačijeg moralnog i vrednostnog okvira.
I na kraju, gospodine Mujagiću, može li doći do pomirenja pre nego što se izmeni odnos prema žrtvama i pre nego što žrtve dobiju punu satisfakciju?
Pa morat ću reći da i ne, zato što pomirenje kao takvo se već desilo nakon rata, u smislu da su neki ljudi se vratili kućama, neka prijateljstva su obnovljena, neki ljudi, ne znam, rade biznis zajedno, znači neka vrsta normalizacije života je tu, to moramo priznati, i to se dešava. Malo pomalo se obnavljaju prijateljstva. To sam ja učinio, i tako da ne mogu reći ne može doći kad može. Neki dan sam sjedio sa svojom bivšom prijateljicom iz škole, iz gimnazije, zezali se, pričali, časkali, ne moram reći ona je Srpkinja, ali ono, ništa, kao da ništa nije bilo. Ali dobro, nas niko nije zavadio, možda moram to prvo reći. U mirenju smislu da se život normalizao do neke granice, to se desilo. Međutim, ovo što smo sad razgovarali, pravo pomirenje, pravo vjerovanje jednim drugima, generalno gledano, mislim da ne može. Mislim da je potrebno da se puno toga još desi, da ova zemlja i opet regija, da krenu zajedno prema Europskoj uniji, u prosperitet, u ljepši život svima nama, više poslova i tako dalje, da zato stvarno treba raščistiti s prošlošću, i mnogi to neće da vide. Ja ne želim da moja djeca ili bilo čija djeca u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, da im se dešava isto. Ne samo rat kao najgora stvar koja se može desiti nakon svega toga, nego uopšte mržnja, da neko moje dijete mrzi zato što je Mujegić, a koje nema veze s onim što se desilo, ali mrzit će dok god bude mislio da je Ratko Mladić heroj, ili ne znam, Karadžić, taj branio nekog. Jednostavno, ta katarza, ona se mora dogoditi za normalizaciju odnosa među ljudima i s jedne i s druge strane.
Evo sad da čujemo i gospođu Zajević.
Pomirenje uz odgovornost na svim nivoima, krivično-pravnom, političko-moralno, jer sve ostalo je zapravo jedna licemerna pragmatična politika koja je usmjerena ka dovijanju određenih poena u međunarodnoj zajednici i opstanka na vlasti. Mi nastavljamo našu aktivnu politiku solidarnosti, mira, pravde, i znamo koliko je ona nama važna, i želi bi također da pokažemo i onima koji se zaklinju u odnose dobrosusjedstva, regionalne stabilnosti, da oslušnu koju vrste odnosa se grade između nas, udruženja žrtava, i kako mi nikada nismo imali zidove, stalno smo preskakali zidove, prevazilazili podele, i koliko je to važno i za jedne i za druge.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Zajević.
Hvala.
Hvala gospodine Mujegiću.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Staša Zajević, koordinatorka udruženja Žene u crnom, i Satko Mujegić iz udruženja logoraša Prijedor 92. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju bavimo se sljedećim temama. Proteklu sedmicu suđenje Radovanu Karadžiću optuženom za ratne zločine i genocid obilježilo je višednevno svjedočenje policijskog insajdera Milorada Davidovića, predratnog načelnika SUP-a u Bijeljini. On je u proljeće 92. dobio zadatak da pomogne formiranje MUP-a Republike Srpske, obuči jedinice za specijalne namjene, a kasnije da uhapsi pripadnike paravojnih formacija.
Ja sam pohapsio i iz Bijeljine su pobjegli Arkanovi pripadnici. Kasnije kada sam uhapsio ubice Salke Hukića, koja je prva žrtva koja je ubijena u Bijeljini na strani razbojnika i kriminalaca koji su harali kroz Bijeljinu, tada smo u noćnim satima uhapsili i Mauzera i priveli ga u SUP i poslije toga je pokrenuta haranga i hajka protiv mene.
Protekle sedmice obilježena je 19. godišnjica stradanja 70 civila bošnjačke nacionalnosti u višegradskom naselju Bikavac. Živu Lomaču jedina je preživjela Zehra Turjačanin.
Prvo što sam radila, sa jednom rukom sam tako zešumila i na onaj prozor sam se nasunila.
Na lokalitetima Uborak i Sutina kod Mostara u junu 92. ubijeno je 114 Bošnjaka i Hrvata. Za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao.
Jedan dio je odveden iz porodični kuća, jedan dio iz skloništa za Liku. Bilo tu puno i omladine od 15 pa do 20 godina.
Udruženje žrtava u BiH reagovala su proteklih dana nezadovoljna brzinom i dinamikom suđenja za ratne zločine, odnosno radom tužilaštva. Tvrde da ta sudska institucija u posljednjih 8 mjeseci nije optužila ni jednog osumnjičenog koji je tokom rata bio na rukovodećoj poziciji u vojnim ili civilnim organima.
Postoji određena i bojazan s obzirom na stanje političko u Bosni i Hercegovini, ulaska u navodnicima teže predmete koje bi oni trebali da procesuiraju. Ne postoji hrabrost kod tužioca da krenu u takve procese.
11. jula bit će izrečena presuda u obnovljenom suđenju protiv Stoniboja Škiljevića i Radoja Lalovića, koji se terete za zločin u kazneno-popravnom domu Butmir kod Sarajeva. U KP domu su bili zatvoreni muškarci, žene i djeca nesrpske nacionalnosti. Zatvorenici kažu.
Tu su bili sve ljudi koji su pohvatani na kućnom pragu, dovedeni tu bez ikakvog razloga. Uslovi u logoru su bili katastrofalni. Batinjanje, udaranje, ispitivanje su bili svakodnevnica. Nikada niste znali kada će neko od njih doći i ubiti vas.
Prije najavljenih sadržaja izdvajamo vijest kako je prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donijela odluku da se Milorad Barašin, glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine, privremeno udaljava od vršenja dužnosti. Postupak protiv Barašina pokrenut je zbog nedavno objavljenih snimaka njegovih susreta sa Slobodanom Tešićem i Draganom Kapetinom, koji se dovode u vezu sa lancem krijumčarenja oružja iz Bosne i Hercegovine, a koji prema tužbi ugrožavaju kredibilitet pravosuđa. Slijedi pregled i ostalih vijesti.
Međunarodni sud u Hagu dostavio je oko 1800 stranica transkripata izrađenih na lokalnim jezicima vlastima Bosne i Hercegovine. Transkripti su dostavljeni u okviru projekta Pravda i ratni zločini, koji ima za cilj da ojača kapacitete pravosudnih organa u regionu za vođenje kompleksnih suđenja u predmetima vezanim za ratne zločine. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Zorana Marjanovića, u kojoj se Marjanović tereti da je polovinom juna 1992. godine na lokalitetu Marina Homora, opština Rogatica, zajedno sa nekoliko pripadnika Vojske Republike Srpske, nezakonito lišio slobode jednu bošnjačku porodicu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu zahtjeva Višeg suda u Beogradu uputilo je dopunsku dokumentaciju u predmetu protiv Božidara Vučurevića vezanu za zahtjev za njegovo izručenje Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo BiH smatra da ovaj predmet treba biti procesuiran pred domaćim pravosudnim institucijama.
Zurahid Mujčinović i Sulejman Hrustić izjasnili su se pred sudom BiH da nisu krivi za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. U optužnici se između ostalog navodi da su u periodu od kraja jula do sredine avgusta 1992. kao pripadnici armije BiH nečovječno postupali prema civilima srpske nacionalnosti. Iduće sedmice očekuje se drugostepena presuda po tužbi grupe Srebreničana protiv države Holandije. Ratko Mladić, optužen za ratni zločin i genocid, pojavit će se 4. jula pred sudijama Haškog suda kako bi se izjasnio o krivici. Isti dan u Sarajevu će biti održan skup žrtava na trgu djece Sarajeva. Prvo istupanje Vojislava Šešelja pred sud u trećem postupku za nepoštovanje suda zakazano je za 6. juli. Šešelj, protiv kojeg se pred Međunarodnim sudom vodi postupak za ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Vojvodini i Srbiji od 1991. do 1994. godine, optužen je zbog toga što, suprotno nalozima vijeća, nije uklonio povjerljive informacije sa svog ličnog websajta.
Ovo je program Pred licem pravde.
U nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera. Proteklu sedmicu suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za ratni zločin i genocid, obilježilo je višednevno svjedočenje policijskog insajdera Milorada Davidovića, predratnog načelnika SUP-a u Bijeljini. Davidović je u proljeće 92. dobio zadatak da pomogne formiranje MUP-a Republike Srpske, obuče jedinice za specijalne namjene, a kasnije da uhapsi pripadnike paravojnih formacija. Kao visoki policijski insajder, tužilaštvo je opisao politiku sistematskog protjerivanja civila nesrpske nacionalnosti sa područja više opština poput Sarajeva, Brčkog, Zvornika i Bijeljine, izvještava Goran Jugvirt.
Karadžić je tražio da svi oni koji se žele boriti za Republiku Srpsku dođu u Bosnu. Izjavio je svjedok Davidović opisujući kako je cijeli vojno-politički vrh bosanskih Srba javno pozivao dobrovoljce koji su prema optužnici odgovorni za brojne zločine tijekom rata.
Ja sam to čuo više navrata, ne samo od jednog lica, nego od više lica, i od vojnih lica i od civilne vlasti. Sad kad bi se pojedinačno posjećao, to sam informisan i od strane Miće Stanišća i od strane njegovih pomoćnika, saradnika, vojnih lica koji su bili u to vrijeme, pukovnika Ilića komandanta Korpusa. I niz drugih razgovora gdje sam imao sa ljudima, to je bilo manje više opšte poznata stvar, nije to ništa bilo tajno da se nije znalo, niti se to prikrivalo.
Tužiteljica Urc Reclav je tijekom glavnog ispitivanja Davidovića prikazala nekoliko video snimaka koji pokazuju politički vrh bosanskih Srba zajedno sa zapovjednicima spornih formacija, poput primjerice svečano postrojavanje paravojne formacije Željka Ražnjatovića zvanog Arkan nakon što su srpske snage zauzele Bijeljinu 92. godine, obraćanje optuženog Karadžića Arkanu i pripadnicima srpske dobrovoljačke garde.
Ja vam se duboko zahvaljujem i čestitam vam i nadam se da ćemo se sretati u miru, a vi ćete biti uvijek dragi gosti u srcima ljudi koje ste branili i odbranili. Hvala vam.
Gospodine predsjedniče, u ime srpske domaćine garde želim da vam kažem dvije reči, a to su da smo spremni i na vaš poziv da ćemo biti nazad, da branimo naša večna ognjišta, da branimo žene i djecu, da branimo srpske teritorije i našu veru pravoslavnu. Hvala predsjedniče.
Optuženi je tijekom unakrsnog ispitivanja pokušao osporiti vjerodostojnost svjedoka koji je nastavio opisivati detalje i okolnosti organiziranog protjerivanja nesrpskog stanovništva iz više bosansko-hercegovačkih općina. Dok je u glavnom ispitivanju tužiteljstvo pokazalo kako su Željko Ražnjatović zvan Arkan i njegove snage bili dobrodošli u Bijeljini koju su zauzeli zajedno s ostalim srpskim snagama, lokalni SDS je s druge strane tražio da se Davidović, koji je po nalogu SUP-a iz Beograda uhićivao paravojne formacije polovicom 92. godine, protjera iz općine.
Ja sam pogapsio i izbijen su pobjegli Arkanovi pripadnici sve do jednog. Kasnije kada sam uhapsio ubice Salke Hukića, koja je prva žrtva koja je ubijena u Bijeljini strane razbojnika i kriminalaca koji su harali kroz Bijeljinu, tada smo u noćnim satima uhapsili i Mauzera i priveli ga u SUP i poslije toga je pokrenuta haranga i hajka protiv mene da sam ja došao kao komunistički kada ponovo hapsim, da sam ja došao da vraćam vraćam ponovo stari sistem i onda je na skupštini opštine traženo da se protiv mene pokrene postupak i da se ja protiram sa prostora opštine Bijeljina.
S druge strane, Karadžić je ustvrdio kako je želio spriječiti paravojne jedinice u kriminalnim aktivnostima, prezentirajući svoje brojne govore u kojima se osvrće na kriminalce i potrebu njihovog zaustavljanja. Davidović mu je odgovorio kako su te njegove izjave bile date samo pod pritiskom međunarodne javnosti, dok se s praksom zločina i pljačke nastavilo tijekom cijelog rata.
Kako je moguće da niste obezbijedili saradnike, ljude od poverenja i ljude koji su sposobni i spremni da odrade poslove u okviru zakonitih radnji koji ste vi, vidim, ovdje na tome insistirali? Da sam nekad i mislio se, pa što nas se zvao da dođemo, a sve to se dešava i to se radi. Ja sam kao profesionalac razmišljao kako je moguće da niko ne uradi to što smo mi odrađivali, jer to nije bio nikakav posao koji bi zahtijevao nešto, neku posebnu stručnost. Da sam ja imao ili znao tu podršku, ja bi se iz Srbije vratio u MUP i stavio vama na raspolaganje i budite sigurni da danas vi ne bili tu.
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Junger.
Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Protekle sedmice obilježena je 19. godišnjica stradanja 70 civila bošnjačke nacionalnosti u višegradskom naselju Bikavac. U kući Mehe Aljića Milan Lukić sa svojim pomagačima ih je zapalio, a najviše je bilo žena i djece. Živu lomaču jedina je preživjela Zehra Turjačanin. Porodice i danas traže ostatke najmilijih i na zgarištu se sjećaju kopnog dana. Priča Dženane Halimović.
Da je rođena beba koju je Džehva Tufekčić nosila kada je zapaljena 27. juna 1992. godine, imala bi danas 19 godina. Imala bi i brata i sestru, da nisu živi spaljeni zajedno s trudnom majkom na lomači Milana Lukića u kući Mehe Aljića u višegradskom naselju Bikavac. Esad Tufekčić svake godine obiđe stračište svojih najmilijih. Sve teže preživljava godišnjice.
Na Bikavcan izgubio kompletnu porodicu, znači suprugu, čerku od 5 godina i sina od 2 godine. Pored njih tu su stradali s punicama i svastika jedna kako koji je boravak na Bikavcu, znači sve teže i teže. Čovjek kad se sjeti svega toga i zamisli kakvim sve mukama za to, oni spustili su te svoje duše i to.
Milan Lukić, vođa srpske paravojne jedinice Beli Orlovi, 27. juna 1992. godine, gurajući ih kundakom puške kako bi što više stalo unutra, natjerao je 70 bošnjaka, mahom žene i djece u kuću Mehe Aljića. S pomagačima je blokirao vrata namještajem i metalnim garažnim vratima kako ne bi pobjegli. Na kuću su potom pucali, bacali bombe te i zapalili posuvši benzin. Zehra Turjačanin jedina je preživjela skočivši kroz prozor s teškim opekotinama.
Svega toga nekako nisi mogao da vodiš računa, a i nisi ni mogao da vidiš šta se dešava. Kroz te prozore zabačano počela me vata pače. Nije da je trebalo pobići jer tu gorim najmiliji. Možda u jednom momentu mi je palo na tom isti gorim nija. Ali ostao mi je brat na nekim cigama. Jedan vođak uči njih. Prvo što sam radila sa jednom rukom sam tako se šumila i na onaj prozor sam se nasunila.
Iako teško povrijeđena, Zehra je upozorila druge na opasnost. Njeno će svjedočenje ostati historijski dokument, kaže predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević.
Izjavu koju je ona nama dala na 5 stranica, to je historijski dokument s obzirom da Zehra Turjačanin nakon 20 operacija, nakon užasa što je ona preživjela, ona bila živa buktinja, ona, to je ljudski, ja to opravdavam, ne želi više da se sjeća, ona čak kad je svjedočila pred sudom u Hagu, nije htjela da kaže da prepoznaje Milana Lukića, ali je nama u izjavi rekla da nikada više ona neće doći u Višegrad, jer je u njoj sve ulomljeno, sve urušeno.
Ostaci zgarišta i kuće uništeni su, a za posmrtne ostatke se ne zna ni danas. Bakira Hasačić iz Udruženja žene žrtve rata kaže kako porodice i danas traže i nadaju se.
Uklonjeni su ostaci standardno porodične kuće Mehe Aljića i sa njima spaljene kosti preko 70 civila dislocirane, da se do danas nije pronašla jedna koščica, ali će zna gdje su dislocirani posmrtni ostaci.
Dvije sedmice prije zločina na Bikavcu, Milan Lukić je u kući u Pionirskoj ulici u Višegradu na isti način svirepo spalio najmanje 60 osoba, među kojima i djecu. Spaljivanja u Pionirskoj ulici i Bikavcu sudije Haškog tribunala okarakterisale su kao najgore primjere nečovječnih postupaka jednog čovjeka prema drugom.
U previše dugoj, tužnoj i mizernoj povijesti ljudske nečovječnosti prema drugome čovjeku, požari u Pionirskoj ulici i na Bikavcu sigurno zauzimaju visoko mjesto. Na kraju 20. stoljeća, obilježenog ratovanjem i krvoprolićem kolosalnih razmjera, ovi užasni događaji ističu se po zlokobnosti spaljivanja, po očiglednom predumišljaju i proračunatosti koji su ih definirali, po čistoj bezobzirnosti i brutalnosti prikupljanja, zatvaranja i zaključavanja žrtava u te dvije kuće, čime ih se bespomoćne izložilo paklenom požaru koji je uslijedio. Kao i po stupnju boli i patnje nanesenim žrtvama koje su tamo žive spaljene.
Lukića je zbog ubistava na Bikavcu u Pionirskoj ulici i drugih zločina Haški tribunal osudio na doživotni zatvor. Njegov blizak srodnik Sredoje Lukić kažnjen je sa 30 godina zatvora, između ostalog i zbog paljenja civila u Pionirskoj ulici, ali uprkos svjedočenjima nije dokazana njegova umiješanost u spaljivanje Bošnjaka na Bikavcu. Kuća Mehe Aljića u kojoj su civili spaljeni poklonjena je porodicama žrtava s namjerom da se napravi memorijalni centar. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
Na lokalitetima Uborak i Sutina kod Mostara u junu 92. ubijeno je 114 Bošnjaka i Hrvata. Riječ je o prvoj otkrivenoj masovnoj grobnici u Bosni i Hercegovini. Za ovaj zločin do danas niko nije odgovarao, iako se zna da je na samom vrhu komandne odgovornosti u zapovjednom lancu bio i bivši general JNA Momčilo Perišić. Pripremila Tina Jelin.
Amra Rahimić, 19 godina nakon ubistva svog supruga Envera, još uvijek čeka na pravdu i suđenje odgovornim. Envera Rahimića zajedno sa 114 Bošnjaka i Hrvata odveli su pripadnici bivše Jugoslovenske narodne armije, odnosno paravojne jedinice. Civili su mučeni, zvjerski ubijeni i pobacani u jamu na odlagalište Uborak.
Jedan dio je odveden iz porodični kuća, jedan dio iz skloništa u Zaliku. Bilo tu puno i omladine od 15 pa do 20 godina. Tu ima dosta porodica gdje su ubijeni otac i sin. Ima gdje je ubijen otac i dva sina. Možda smo čudo mi ostali živi.
Civili su ubijeni prilikom povlačenja snaga Jugoslovenske narodne armije sa lijeve obale Mostara. Iako je Uborak, koji se smatra prvim slučajem masovnog zločina na području Hercegovine, dokumentiran već krajem 90. godina. Za ubistva civila do sada niko nije odgovarao.
Ima nas dosta koji smo davali izjave u kantonalnom sudu. I sada, je li to bilo što za Hag, nije li? Stvar mi i ne znamo.
U vrijeme kada se zločin dogodio, jedinicama bivše Jugoslovenske narodne armije direktno je komandovao general Momčilo Perišić. Iako je procesuiran u Hagu, u optužnici protiv Perišića nije bilo slučaja Uborak. Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić ovo smatra skandaloznim.
Ne samo da nije procesuiran, nego nije u optužnici se taj čin našao. Mislim da je to zastrašujuće. Evo, ja moram reći da ovaj general Perišić, koji je tada vodio armiju u Mostaru, pored ovih zločina, da je, svi znamo, granatiran Mostar na stotine puta sa desetke tisuća granata u jednom danu, i onda kad znamo da je tu poginulo sigurno na nekoliko desetina ljudi nedužni, onda se postavlja pitanje licemjerstva svijeta.
Početkom 2002. godine iz Haga je došlo odobrenje na kantonalni sud u Mostar da se nastavi postupak u odnosu na 7 osumnjičenih lica, a zbog osnovane sumnje da su počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Adnin Hasić iz Udruženja porodica žrtava Uborak i Sutina upozorava kako riječ o neposrednim izvršiteljima koji se danas slobodno kreću Bosnom i Hercegovinom.
Ima nekih informacija da se neki osumnjičeni kreću po Foči, čak ima nekih saznanja da su neki od tih osumnjičeni bili čak i svjedoci odbrane nekima sudu Bosne i Hercegovine. Ja sam pored ogorčenja na institucije pravosudne ogorčen na povratnike u grad Mostar koji možda znaju, a šute i prikrivaju one koji su počinili ove ratne zločine.
U sudu Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdili su nam kako je predmet Uborak i Sutina proslijeđen tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Kada će slučaj biti otvoren, je još uvijek je neizvjesno jer većina ima prebivalište van Bosne i Hercegovine. Prema zakonu o krivičnom postupku, bez saslušanja osumnjičenih, tužilac ne može podići optužnicu. Nijas Mehmedbašić, glavni kantonalni tužitelj.
Taj predmet je dostavljen tužilaštvu Bosne i Hercegovine i ocjen.
Slučaj masovnog zločina na Uborku i Sutini spominjao se više puta i tokom suđenja Vojislavu Šešelju pred Haškim sudom, iako se u tom predmetu slučaj ne navodi. Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Udruženje žrtava u Bosni i Hercegovini reagovala su proteklih dana nezadovoljna brzinom i dinamikom suđenja za ratne zločine, odnosno radom tužilaštva. Tvrdi da ta sudska institucija u posljednjih 8 mjeseci nije optužila ni jednog osumnjičenog koji je tokom rata bio na rukovodećoj poziciji u vojnim ili civilnim organima. Prema podignutim optužnicama veći broj osoba optužene za pojedinačna ubistva ili silovanja, dok, kako tvrde žrtve, masovni zločini ostaju nekažnjeni. Istovremeno u tužilaštvu navode da za prebacivanje lakših slučajeva na entitetska tužilaštva nemaju saglasnost suda Bosne i Hercegovine. Slušamo Žanu Kovačević.
Prema podignutim optužnicama tužilaštva Bosne i Hercegovine proteklih mjeseci veći broj osoba optuživan je za pojedinačna djela ubistva, silovanja ili nezakonitog zatvaranja, dok brojni masovni zločini i dalje ostaju neistraženi. Predstavnici udruženja žrtava u Bosni i Hercegovini ističu da se teški predmeti ne rješavaju. U udruženju logoraša Bosne i Hercegovine naglašavaju da se državno tužilaštvo svelo na nivo opštinskih, kaže predsjednik udruženja Murat Tahirović. Postoji nekoliko razloga zašto se to dešava, vjeruje Tahirović.
Mislim da postoji određena i bojazan s obzirom na stanje političko u Bosni i Hercegovini, ulaz kao jedna takozvane teže predmete koje bi oni trebali da procesuiraju. Jednostavno ne postoji hrabrost kod tužioca da krenu u takve procese, tako da je zaista tužilaštvo i sud BiH doveden u jednu vrlo neugodnu poziciju sa ugla žrtava.
Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina koja je usvojena krajem 2008. godine, predviđeno je da najsloženiji predmeti budu riješeni u roku od 7, a ostali u roku od 15 godina. Strategiju suma da s rezervom tada podržala pored udruženja i federacije i ona u Republici Srpskoj. Danas ističu kako se ni ovakva usvojena ne provodi, kaže Nedeljko Mitrović iz udruženja porodice nestalih i zarobljenih Republike Srpske.
Nastavlja se praksa i prije usvajanja državne strategije da se slučaj po slučaj zavisi od miga, naloga ili velikog obiranja, procesiranje brži na ovaj ili na ovaj način i to nam praksa pokazuje, jer neprihvatljivo je da imamo krupne zločine koji se stavljaju po strane, a da se procesira i izriču kazni za šamaranje čak. I da se i to podvodi pod ratni zločin, evo mi smo imali unazad mjesec dana nekoliko mjesta oko Sarajeva, Ledići, Čemerno i tako dalje, gdje su ubijeni civili, da niko nije za to odgovarao.
Za 7 dana obilježit će se i 16. godišnjica genocida u Srebrenici, a preživjeli tvrde kako počinioci danas sreću na ulici. Hatidža Mehmedović iz udruženja Majke Srebrenice i Žepe.
Da imamo volje, da imamo htjenja i da imamo nekorumpirano i tužilaštvo i sve ostalo. Do sad bi mnogi slučaje bili rasvjetljeni, do sad mnogi zločinci prešli pred lice pravde. Prošlo 16 godina nakon samog genocida srebreničkoga, a zločinci šetaju još uvijek slobodni po Podrinju i po samoj Srebrenici.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine međutim ističu da su za 5 godina podigli optužnice protiv više od 200 osoba koje se terete za ratni zločin. Naglašavaju da sa 18 tužilaca i bez većeg angažmana entitetskih tužilaštava nije moguće raditi više. Potpravo državnog tužilaštva Boris Grubešić kaže.
Imam određene predmete na kojima radimo, koje smo željeli proslijediti entitetskim tužiteljstvima, ali jednostavno sud se nije složio s tim, pa smo tako na taj način bili, da ne kažem primorani, da mi nastavimo to procesuiranje tih predmeta. Iskreno se nadamo da će se u budućnost predmeti za koje tužiteljstvo podnese zahtjev, smatrajući ih osjetljivim da se mogu procesuirati na nižu razinu, da će to isto od strane suda biti proslijeđen na nižu razinu. Mi nastavljamo procesuiranje optuženika srednje i visoke razine odgovornosti, doista bilo je optužnica i u ovoj godini, bit će ih i do kraja godine protiv optuženika sa zapovjedne razine ubojstva, vojskama, policijama i političkim strukturama za vrijeme rata.
U sudu Bosne i Hercegovine tvrde da ovaj sud treba procesuirati najosjetljivije predmete, što podrazumijeva i one najsloženije, sa više optuženih, sa većim obimom zločina i visoko rangiranim licima. Iako ne sumnjaju u stručnost kolega u nižim sudovima, smatraju da bi ipak trebali imati bolje uslove za rad. Dok se to ne desi, procjene govore da ovim tempom suđenja predmeti ratnih zločina u Bosni i Hercegovini neće biti riješeni ni za 150 godina. Za program Pred licem pravde, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred sudom Bosne i Hercegovine završeno je obnovljeno suđenje protiv Soniboja Škiljevića i Radoja Lalovića, koji se terete za zločin u kazneno-popravnom domu Butmir kod Sarajeva. U KP domu su bili zatvoreni muškarci, žene i djeca nesrpske nacionalnosti. Pred prvostepenim sudom Škiljević i Lalović su u martu 2010. proglašeni krivim za zatvaranje i držanje civila u nehumanim uslovima, zbog čega su neki od njih i preminuli. Nakon obnovljenog suđenja, Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine nepravosnažnu presudu izreći će 11. jula. Prilog Mirne Sadiković.
Odbrana Radoja Lalovića, optuženog za zločine u kazneno-popravnom domu Butmir na Kuli kraj Sarajeva, zatražila je oslobađajuću presudu. Optuženi Lalović obratio se apelacionom vijeću kazavši da tužilac nije dokazao postojanje udruženog zločinačkog poduhvata, niti da je on učestvovao u tome, te da je imao kriminalnu namjeru, rekao je Lalović, dodavši da očekuje da će biti donesena poštena presuda. Slaviša Prodanović, branilac optuženog, rekao je kako odbrana ne spori zločine koji su se dogodili u Butmiru, ali tvrdi da Lalović nije sudjelovao u njima. Milorad Rašević, branilac drugooptuženog Soniboja Škiljevića, također smatra da njegov branjenik treba biti oslobođen optužbe i plaćanja troškova sudskog postupka, jer tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dokazalo da je optuženi počinio djela koja mu se stavljaju na teret. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine Škiljevića zajedno sa Radojem Lalovićem tereti za zločine počinjene u KP domu Butmir, u kojem su bili zatvoreni muškarci, žene i djeca nesrpske nacionalnosti. U optužnici se navodi da su učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu s ciljem progona i etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva. Prema navodima optužnice, Lalović je bio upravnik KP doma od maja do kraja 92. godine, kada je Škiljević, njegov dotadašnji zamjenik, preuzeo tu funkciju i obavljao je do konca 95. godine. Islam Zulović bio je zatvoren u ovom logoru 3 godine. Prisjeća se za Naš radio atmosfere koja je tamo vladala.
Svako jutro su njih dvojica dolazili, određivali ljude koje su kasnije oni čuvari, predstavnici one vojske, vodili na kopanje tirova. Normalno su se zaplašili. Tu su bili sve ljudi koji su pohvatani na kućnom pragu, dovedeni tu bez ikakvog razloga. Ja sam došao u julu mjesecu. Do jula mjeseca po pričanju nisam bio červitac, dešavalo se grozne stvari, mnogi ljudi su nestajali, preko noći nikad se trag nije znao. Kad sam ja došao, ljudi su tu služili kao radna snaga za kopanje rovova gore po Trebeviću i na onom sarajevskom ratištu. Svako jutro vođeni i mnogi se sa tog ratišta, odnosno sa tog kopanja, nisu vratili živi. Pošto ja bio oficir bivše JNA, mene su čuvali pod znakom navoda za nekog dobrog razmjenu, tako da me nigdje nisu vodili van logora, van tog kruga Kule.
Lalović i Škiljević su pred prvostepenim vijećem suda Bosne i Hercegovine u martu 2010. godine proglašeni krivim za zatvaranje i držanje civila u nehumanim uslovima, zbog čega su neki od njih i preminuli, kao i za sudjelovanje stražara u tom objektu u fizičkom maltretiranju zatvorenika tokom ispitivanja. Nepravosnažnom presudom Lalović i Škiljević osuđeni su na 5, odnosno 8 godina zatvora. Nakon izricanja prvostepene presude, Fadil Vlajčić, predsjednik udruženja logoraša iz Hadžića, najavio je žalobu zbog niskih kazni.
Presuda je vrlo sramna, sramota suda i idemo na tužbu tužitelja i ostalo.
Predsjednik Saveza udruženja logoraša kantona Sarajevo Asim Zulić, koji je i sam bio zatočenik logora Kula, kaže kako su žrtve razočarane malim kaznama, ali i mogućnošću oslobađanja onih koji su im ostavili duboke traume.
Uslovi u logoru su bili katastrofalni. Batinjanje, udaranje, ispitivanje su bili svakodnevnica. Nikada niste znali kada će neko od njih doći i ubiti vas. I sam sam preživjeli logoraš Kule jer sam tamo bio zatvoren u periodu 11.7.93. godine do 27.10.93. godine. Pa ne treba zaboraviti činjenicu da je kroz logor Kula u proteklom ratu prošlo više hiljada ljudi koji su bili izloženi najukrutnijim torturama i mučenjima, prisilnom radu, živom štitu, streljanju i slično. Ljudi su zatvarani samo zato što su bili pripadnici nesrpske nacionalnosti. Samo iz male opštine Hadići bespravno je pritvoreno 286 lica, u logoru je ubijeno 51 lica, a danas se vodi kao nestalo i ubijeno 46 lica. Na Romaniji je ekshumirano 39 lica, zaostala se još traga.
Na prvostepenu presudu uložene su žalbe i apelaciono vijeće je odredilo održavanje ponovnog suđenja. Tokom iznošenja završne riječi ponovljenog suđenja, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zatražilo da optuženima budu izrečene strožije kazne u odnosu na one izrečene u prvostepenom postupku. Odbrana obojice optuženih tražila je oslobađajuće presude. Sud Bosne i Hercegovine konačnu odluku donijeće 11. jula ove godine. Za program Pred licem pravde, Mirna Sadiković.
Bilo bi to sve što smo pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.